Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Očuvanje mira i stabilnosti i odbrana nacionalnih interesa Srpske i Srbije je prioritet, poručili Dodik i Vučić.
Do kraja februara biće isplaćena sva potraživanja radnika u šumama Srpske. Ove sedmice poskupljenje drvnih sortimenata.
Građanima Srpske od marta će biti ponuđene narodne obveznice. Šta ovaj model donosi građanima, a šta Republici?
Zbog nehumanih uslova u britanskom zatvoru, građani Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore pokrenuli petice u kojem traže da se poštuju ljudska prava Radovana Karadžića.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ASVEL u Euroligi.
Vrijeme prolazno na oblačenje, sutra sunčano. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdili su na današnjem sastanku u Beogradu da im je prioritet očuvanje mira i stabilnosti, te nastavak i jačanje privrednog rasta i odbrana nacionalnih interesa Srpske i Srbije.
Dodik je na mreži X istakao da je u izazovnim vremenima, kada je evidentno preoblikovanje moći i kreiranje novog svjetskog poretka važno, da Republika Srpska i Srbija imaju jedinstven stav o ključnim pitanjima za budućnost srpskog naroda. Vučić je naveo da je razgovarano i o obilježavanju sretenja koje u deklaraciji Svesrpskog sabora zapisano kao zajednički praznik jedinstva naroda.
Za otvaranje pregovora između BiH i Evropske unije domaće vlasti bi do 5. marta trebalo da usvoje zakon o VSTS-u i zakon o sudovima u BiH, te odrede glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Vrijeme ističe, a sporenje oko sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH kao dijela zakona o sudovima ostaje. Sarajevska trojka i dalje odbija da sjedište ovog odjeljenja bude u Banja Luci, a u sve to dodatno je zakomplikovala politička situaciju, odbijajući da sarađuje sa SNSD-om, čiji je jasan stav o sjedištu nema pregovora, ono treba da bude u Banja Luci. Međutim, namjere opozicije iz Republike Srpske, koji sebe već vide u većini koja odlučuje na BiH nivou, su drugačije, pripremio Milan Stojić.
Ministar pravde u savjetu ministara Davor Bonoza izjavio je da je sa međunarodnim standardima usaglašen nacrt zakona o sudu BiH, koji bi trebalo da bude na sutrašnjoj sjednici savjeta ministara, ali da je i dalje sporno sjedište apelacionog odjeljenja. Tu moramo naći kompromis, jer je sjedište drugostepenog suda manje bitno u odnosu na druge vrlo bitne stvari koje smo regulisali u nacrtu zakona o sudu BiH, smatra Bonoza. Ono što je za ministra Bonozu manje bitno, za zvaničnike iz Republike Srpske nije. Predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio je da sjedište apelacijenog odjeljenja suda BiH treba da bude u Banja Luci.
Ozbiljna je borba oko suda i tužilaštva. Marginalno pitanje sa stanovišta sjedišta, naravno, treba da bude, gdje je to stavljeno, mora da bude u Republici Srpskoj, ali sa stanovište suštine rada apelacijeno vijeće, što je moguće dalje, mora biti od Sarajeva.
Međutim, namjere opozicije iz Republike Srpske, koji sebe već vide u većini koja odlučuje na nivou BiH, su drugačije. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Darko Babalj, izjavio je da sjedište apelacijenog odjeljenja suda BiH treba da bude u istočnom Sarajevu.
Milorad Dodik je javno rekao ovako: ovi iz trojke i SDA i ovi tamo hoće da to bude u istočnom Sarajevu. A mi ne damo, hoćemo da bude u Banja Luci. Pojavili se Srbi da kažu: mi hoćemo da bude u istočnom Sarajevu.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da izbor lokacije apelacionog odjeljenja suda BiH nije na štetu istočnog Sarajeva i građana koji u njemu žive.
Pokušavaju da prikažu kako to neko hoće, da kao neko oduzimanje nekih prava. Istočno Sarajevo Republika Srpska je više izgradila i dala potencijala nego što Babalj može da zamisli.
Delegat u Domu naroda iz kluba Srba Radovan Kovačević sumnja da podrška opozicije iz Srpske sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH u blizini Sarajeva ima i drugu pozadinu, i to opasnu po Republiku Srpsku.
Najave iz opozicije da su spremni da podrže zakon o sudu na način da sjedište apelacionog odjeljenja ne bude u Banja Luci, nego da po zahtjevu sarajevskih i bošnjačkih stranaka bude u istočnom Sarajevu, je samo još jedan dokaz da su spremni za sopstvenu korist platiti svaki ceh na račun Republike Srpske. Kada se tome doda još i to da smo čuli da su spremni da glasaju i za proširenje ovlaštenja, odnosno nadležnosti suda BiH, To je sada već nešto što mnogo više zabrinjava.
BiH do 5. marta mora usvojiti zakone o Visokom i sudskom tužilačkom savjetu i zakon o sudovima, te odrediti glavnog pregovarača BiH. U ovoj sedmici će se ponovo nacrti ovih zakonskih rješenja naći na sjednici savjeta ministara. Podsjećamo, u savjetu ministara su i dalje ministri iz redova SNSD-a, HDZ-a i Sarajevske trojke, koja navodno više neće da sarađuje sa SNSD-om.
Prvostepena presuda pred sudom BiH u predmetu koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića mogla bi biti donesena već početkom marta s obzirom na dinamiku suđenja, rekao je Lukićev advokat Miljkan Pucar. Suđenje se nastavlja sutra svjedočenjem prvooptuženog u postupku predsjednika Dodika, rekao je za naš radio advokat Goran Bubić.
Sutra je nastavak glavnog pretresa protiv predsjednika Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Planirano je da predsjednik bude saslušan kao svjedok u svome predmetu. Predsjednik Dodik je principijelno svjedočio i u postupku istrage, tako da će, ja se nadam, i u sutrašnjem svjedočenju ostati dosljedan kod ovih dosadašnjih tvrdnji i njegovih lično i tvrdnji iz tima odbrane. A za dalje tog suđenja vidjet ćemo nakon sutrašnjeg pretresa.
Predsjednik vlade Radovan Višković i šef kancelarije Svjetske banke u BiH Christopher Sheldon konstatovali su danas u Banja Luci da je Svjetska banka odobrila sredstva za realizaciju dva prioritetna projekta, i to za izgradnju putnog pravca od Foče do Šćepan Polja, te za projekat unapređenja zdravstvene zaštite u BiH.
Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o drugim projektima s posebnim akcentom na podršku Svjetske banke projektu izrade socijalne karte u Srpskoj, kao i podršku uvođenju solarnih panela u domaćinstvima u Republici Srpskoj.
U šumama Srpske do kraja februara bit će izmirena sva potraživanja, poručeno je nakon sastanka iz vlade Srpske na kojem je analizirana situacija u ovom javnom preduzeću. Najavljeno je i da će doći do povećanja cijena drvnih sortimenata za otprilike 10%, a tu odluku donijeće vlada na sjednici u četvrtak. Opširnije Srđan Kecman.
Radnici u šumama do kraja ovog mjeseca trebalo bi da dobiju sve zaostale plate. Predsjednik sindikata Blažo Prodanović nije precizirao koliko se radnicima duguje, jer to zavisi pojedinačno od gazdinstva. Sva potraživanja bit će izmirena, uvjerava resorni ministar Savo Minić.
Realizovan je jedan naš zahtjev, a to je da je izvršena reprogram dugova i da radnici imaju zdravstveno osiguranje. Danas imamo obećanje od ministarstva i od uprave da ćemo da bi do kraja ovoga mjeseca se mogla isplatiti sva zaostala dugovanja što se tiče plata radnika.
Mislim da bi to bio načelno nekakav iznos oko 20 miliona konvertibilnih maraka zajedno sa ovim sredstvima koja se odnosi na potraživanja od kupaca, kao i još nekim sredstvima koja smo danas pravili u modalitetu. Smo donijeli odluku i obećanje da ćemo do kraja mjeseca februara izmiriti sva potraživanja iz 24. godine.
Vlada Srpske odlučivaće i o zahtjevu šuma za povećanje cijena drvnih sortimenata. Odluka o 10% poskupljenju mogla bi da bude donesena u četvrtak, rekao je Minić.
Ono se može reći da je usklađivanje sa cijenama u okruženju. To će biti negdje linearno kad bi posmatrali nekih 10%. Iz tri razloga koja su sada bila u zadnjih godinu dana, dva povećanja minimalne cijene rada i povećanje izvođenja radova.
Sa Minićem nisu saglasni drvoprerađivači. Predsjednik udruženja drvoprerađivača Darko Partalo ističe da je drvna industrija u najvećem padu još od rata i da je neprihvatljivo bilo kakvo poskupljenje.
Drvna industrija u prošloj godini je zabilježila pad od 39,7%. U takvim okolnostima tražiti povećanje cijena smatramo da je neprihvatljivo.
Generalni direktor šuma Blaško Kaurin rekao je da je imenovana komisija koja je u skladu s primjerima iz regiona izradila novi cjenovnik.
Nastavlja se razgovor i dalje između ministarstva, to jest ministarstvo je naše resorno ministarstvo, vlada čini skupštinu i drvoprerađivača. Ja vjerujem da će on naći zajednički jezik i ja ovim putem pozivam, znači oba predstavnika sindikata, pozivam drvoprerađivače, a naravno izvođače, da svima bude zajednički cilj, da svi budemo zadovoljni i da svi nađemo zajednički jezik.
Sa sastanka iz vlade poručeno je da će uskoro biti objavljena imena svih koji su oštetili šume srpske. MUP-u je iz resornog ministarstva upućeno 175 izvještaja u kojima se ukazuje na brojne nepravilnosti. Materijalna šteta pričinjena u 2023. i 2024. procjenjuje se na 1,5 milijuna maraka, a tužilaštvima je podneseno 45 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i 63 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama.
Od marta ove godine na tržištu Republike Srpske bit će ponuđene narodne obveznice. Kamate za te obveznice neće biti ispod 5% i za sada su predviđene samo za građane Republike Srpske. Oni bi zaradili godišnju kamatu isplativiju od naknada koje na oročenu štednju nude banke, a prikupljena novčana sredstva bi bila stavljena u funkciju razvoja. Šta ovaj model donosi građanima, a šta Republici, u prilogu Gordane Stanić.
Obveznice će moći da se kupe na svim šalterima Pošta Srpske i brokerskih kuća, a vjerovatno i u pojedinim bankama, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. Projekat je bio spreman i prije 2 godine, objašnjava ministarka.
Hoćemo da ti ljudi ulože pare ovdje. On će povući te svoje pare što su otišli van i uložiti ovdje, mi ćemo dati veću kamat nešto banke daju. Ali to je ogromna prednost. Znači ovdje se vrte ta sredstva, ovdje se vrti ta kamata, troši se.
A kamate za te obveznice će biti znatno veće nego što su bankarske kamate. Biće zaštićene te neće biti ispod 5%, izjavio je premijer Radovan Višković. Budžet Srpske garant je tog novca, objašnjava premijer, i dodaje da svaka marka koja se uloži u Srpsku na bilo koji način, pa i putem narodnih obveznica, za svakog građanina treba da donese 3 nove marke.
Šta znači, ako uložimo taj novac, neće biti samo benefit ta kamata, nego će biti benefit i razvoj Republike Srpske, a time i punjenje budžeta Republike Srpske, još veća izdvajanja i za plate, i za boračke dodatke, i za invalidnine, i za socijalna davanja, i za ugrožene itd. itd.
Zemljama u kojima se model obveznica već primjenjuje donio je samo pozitivne rezultate, rekao je dekan Ekonomskog fakulteta Milenko Krajišnik. Sredstva koja se ovim putem pribavljaju moraju da budu upotrebljena u produktivne svrhe, ističe Krajišnik.
Stanovništvo nije ni imalo baš neku priliku da investira u ovakve vrste vrijednostnih papira, odnosno u državne obveznice. Velike kupovine nekretnina, izgradnja kuća, ljudi koji recimo rade u inostranstvu pa imaju veće raspoložive dohotke, kupovina stanova po ovim velikim centrima, pa to je dovelo do naglog porasta cijene stanova, je upravo posljedica jer nije bilo alternative. Ako imate slobodna novčana sredstva, vi možete pustiti da ga inflacija pomalo gricka, možete ih potrošiti, a onda niste investirali, ili možete kupiti nešto što vam donosi prinos i da vam kapital ostane. Tako da to je upravo smisao takve vrste obveznica.
Mnogo je benefita, kaže za Radio Republike Srpske i ekonomista Bojan Lučić. Građanima je, kako ističe, ponuđena mogućnost alternative.
Imate bankarske depozite, imate, da kažem, ulaganje u nekretnine ili tako nešto slično, i onda bi se pojavio pandan ulaganje u državne obveznice. S tim da koliko državne obveznice budu davale prinos od 5%, kao što se u samoj studiji navodilo, to bi za građane donijelo značajno veliku korist, s obzirom da je taj prinos značajno iznad prinosa koji oni mogu da ostvare, na primjer, na depozite u bankama.
Pozitivne iskustva sa narodnim obveznicama, kada je riječ o regionu, bilježi Hrvatska. Više od 4 milijarde evra je prikupljeno kroz trezorske zapise i obveznice, a učestvovalo je oko 40.000 građana.
Slušate Dnevnik. Građani Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore pokrenuli su peticiju kojom traže da se poštuju ljudska prava prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji se nalazi u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt. Osim toga, peticijom se traži da prvi predsjednik Srpske bude vraćen u pritvorsku jedinicu UN-a u Hagu ili da se prebaci u neku drugu državu u kojoj će dobiti adekvatnu medicinsku pomoć. Prikupljeni potpis spisi biće predati Karadžićevom advokatu na dalje postupanje. Opširnije Darko Đurić.
Zdravstveno stanje Karadžića ozbiljno je narušeno i on je životno ugrožen zbog uskraćivanja medicinske njege od trenutka deportovanja u Britaniju 21. godine, navedeno je u petici. Nakon više kriznih situacija u vrlo teškom stanju Karadžić je prebačen u ambulantu u okviru zatvora. U peticiji koja je pokrenuta jutros, između ostalog se navodi.
Mi, građani Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i dijaspore, pokrenuli smo potpisivanje peticije kojom tražimo da doktora Karadžića iz Britanije vrate u pritvorsku jedinicu UN-a u Hagu ili prebace u neku drugu državu u kojoj će dobiti adekvatnu i pravovremenu medicinsku pomoć, neophodne preglede i tretman, ali i gdje su uslovi služenja kazne u skladu sa poštovanjem ljudskih prava i rezolucija UN-a.
Prikupljeni potpisi biće predati Karadžićevom advokatu Goranu Petronijeviću na dalje postupanje.
Karadžić se nalazi u gotovo srednjovekovnom zatvoru. To je jedan od najgorih zatvora u Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj konkretno. On je čovjek 79 godina, hroničnih oboljenja, a to je čovjek za bolnicu, ne za zatvor, a pogotovo ne za ovakve vrste zatvora.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Karadžić zaslužuje liječenje prema Ženevskoj konvenciji i da mu to treba omogućiti. Dodik je dodao da su Karadžiću oduzeta osnovna ljudska prava.
Od trenutka deportovanja u Veliku Britaniju 2021. godine Radovanu Karadžiću uskraćena je adekvatna medicinska njega, a uslovi služenja kazne daleko su od sklada sa poštovanjem ljudskih prava i rezolucije Ujedinjenih nacija.
Cilj peticije je da mu se omogući osnovna ljudska prava, izjavio je za RTRS član glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica.
5 godina je sada 1. marta, ja mislim kako je Radovan gore, njega još nikad niko iz porodice nije vidio, ne mogu da dobiju dozvole, uvijek nešto nedostaje. Uglavnom, on živi u zatvorskoj ćeliji veličine 3 metra sa 1,80 m, stanje se pogoršava.
U nekoliko navrata Karadžićeva kćerka Sonja ukazivala je na veoma teške uslove u kojima je njen otac. Karadžić se uspio javiti porodici i potvrdio da je počeo da prima antibiotsku terapiju.
Ne mogu da kažem da li će njegovo stanje objektivno biti bolje, ali meni je bitno da su bolovi smanjeni i da je konačno neko obratio pažnju na njega.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prebačen je u maju 2021. godine iz Haga u Englesku na služenje doživotne kazne zatvora zbog navodnog genocida i, kako je navedeno u presudi, ratnih zločina počinjenih u BiH tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Banja Luci se nastavljaju i u ovom mandatu sukobi između gradonačelnika i skupštinske većine. Različite vizije razvoja i funkcionisanja ponovo dolaze do izražaja. Skupštinska većina okupljena oko SNSD-a kao uslov za razgovor o budžetu traži besplatne vrtiće i javni prevoz. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje da su to nerealni zahtjevi. Najavljuje pravnu i političku borbu ako se budu donosile izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u pravcu razvlašćivanja gradonačelnika i načelnika, informiše Zorana Marković.
Nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, skupštinska većina izašla je sa viđenjem onog što žele u gradu. Predsjednik skupštine Ljubo Ninković ističe da je sastanak bio konstruktivan i kreativan, a da su vrtići bila najvažnija tema.
Svi vrtići, bez obzira da li javni ili privatni, moraju biti besplatni u Banja Luci i tu više nema nikakve dileme. 15 miliona iz republičkih institucija, prije svega mislim 10 miliona iz budžeta predsjednika Republike i 5 iz vlade, a će biti korišteno kako bi se napravilo 5 novih vrtića u Banja Luci. Kroz raspravu jučer dogovorili smo i da mora biti potpuno besplatan i javni prevoz u Banja Luci.
Za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića zahtjev je nerealan. Ističe da je za besplatne vrtiće i prevoz potrebno 70 miliona maraka.
Znači, mi ćemo dobiti 15 miliona ako mi obezbedimo sve ovo. Dakle, od nas se traži da u budžetu Banja Luke, gdje godišnje nemate više od 10 miliona investiciono, da pronađemo 70 miliona. Mi ćemo predložiti budžet i dopustimo stručnom SNSD-u, koji to nije uradio 25 godina, da pronađe svake godine u postojećem budžetu 70 miliona. Maksimalan kapacitet financijski Banja Luke jeste da održi prevoz za penzionere, koji je već uvela, da obezbijedi i nastavi dalje ove mjere koje već ima.
Dragan Lukač, šef kluba odbornika SNSD-a, ističe da oni neće odustati od namjere da se u budžetu nađu sredstva za besplatne vrtiće i javni prevoz.
I to ne košta 70 milijuna, kao što je rekao gradonačelnik. Mislim da treba izvršiti potpunu analizu, ali da neće biti ni pola od toga.
Za gradonačelnika Banja Luke opasna je najava izmjena zakona o lokalnoj upravi i samoupravi i smatra da će se na taj način pokušati razvlastiti gradonačelnici i načelnici.
Zato ćemo petak da krenemo u pravnu borbu, već u ponedjeljak krećemo u organizacionu borbu. Pozvat ću sve načelnike, već pozivam unaprijed sve naše ljude, radnike, zaposlene, građane koji su glasali, koji se krši izborna volja, da se pripremimo očigledno za najveću pravnu, demokratsku pa i političku borbu, ako se bude išlo u tom pravcu.
Lukač smatra da često nastaju problemi u nadležnosti između skupštine i gradonačelnika i načelnika i da su zato planirane izmjene zakona.
Dizanje bilo kakvog ustanka zbog donošenja i mijenja zakonskih odredbi je protiv zakona. Ne možete dizati ustanak već za nešto, a niste ni vidjeli šta će biti predloženo, na koji način će da se donese i kako će da se primjenjuje.
Skupština Banja Luke konstituisana je 30. januara, nekoliko mjeseci nakon izbora. Da će se nastaviti sukobi i blokade na relaciji gradonačelnik i skupštinska većina postaje sve izvjesnije.
Sindikat Bijeljinskog vrtića Čika Jova Zmaj najavljuje od sutra do kraja sedmice jednočasovni štrajk upozorenja, a ukoliko im ne budu isplaćene plate za decembar, u ponedjeljak će potpuno obustaviti rad. Neisplaćene, a zarađene plate radnici će tražiti i sudskim putem. Iz gradske uprave izostao je odgovor na zahtjeve radnika vrtića. Opširnije Vesna Jevtić.
Radnici jedinog bijeljinskog vrtića više nemaju strpljenja. Posljednje dvije godine proširili su kapacitete dok im je planirani budžet umanjen. Rade u 8 objekata, od kojih su 2 otvorena u posljednje dvije godine. Svakodnevno 134 radnika brine o više od 900 mališana. Za svoj rad nisu plaćeni. Zato su i odlučili prvo štrajk upozorenja, a ako plata ne bude isplaćena, idu u potpunu obustavu rada. Adriana Mirić, predsjednik sindikata vrtića Čika Jova Zmaj.
Naša egzistencija je apsolutno dovedena u pitanje. Mi nemamo primanja već skoro 2 mjeseca. Radnici nam podižu mini kredite, pozajmice.
Prihode koje prikupe od uplata roditelja ne mogu usmjeriti u plate i doprinose, a dug prema dobavljačima je 338.000 maraka. Slaviša Vojanović, direktor vrtića.
U skladu sa zakonom predškolskog vaspitanja i obrazovanja, roditelji plaćaju direktni i indirektni troškovi ishrane djece u vrtiću i mi kroz uplate roditelja obezbijedimo negdje oko trećinu ukupnog budžeta.
I danas je izostao odgovor iz gradske uprave na zahtjeve radnika. Posljednjeg dana januara imali su sastanak sa gradonačelnikom, ali bez rješenja, jer je Ljubiša Petrović insistirao da direktor vrtića s njim potpiše naredbu za isplatu plate gradskom odjeljenju za financije, što je, kako kažu radnici, besmisleno i bez zakonskog osnova. Savo Bojanović, pravni zastupnik sindikata radnika vrtića Čika Jova Zmaj.
Gradonačelnik pokušava na ovaj način da podijeli odgovornost za svoje propuste u radu, pogotovo prilikom isplate van budžeta.
Budžetom grada za prošlu godinu nije planirano dovoljno novca za rad vrtića, a tako je i sa planom budžeta za ovu godinu. Nacrtom su sredstva umanjena za 850.000 maraka u odnosu na potrebe vrtića. Sindikat traži od skupštinske većine da amandmanima povećaju sredstva za rad javne predškolske ustanove. Ukoliko grad brzo ne isplati plate za decembar, bit će podnesene i tužbe.
Novi zakon o pravima boraca Republike Srpske trebalo bi da bude u skupštinskoj proceduri do kraja godine, a nacrt zakona ponudit će radna grupa koju će formirati Boračka organizacija Republike Srpske. Ovo zakonsko rješenje, između ostalog, treba da sadrži način osnovice obračuna boračkih prava. Ovo je poručeno nakon današnje sjednice predsjedništva Boračke organizacije u Banja Luci, predsjednik predsjedništva Milovan Gagić i predsjednik Borsa Radan Ostojić.
Mi smo danas dogovorili da boračka organizacija formira između sebe jednu radnu grupu koja će pripremati nacrt zakona s kojim ćemo ići u razgovore sa normalnom saradnjom s ministarstvom i ostalima, da bi kao iskusna organizacija koja poznaje ovu tematiku, problematiku, dali maksimalan doprinos da na kraju riješimo sve one probleme koji su nastali kroz vrijeme, pokušavamo zadovoljiti sve potrebe.
Sublimiranje svih ovih prava, počev od prava na borački dodatak i drugih prava, u zakon i tako osiguravanje primjene tih prava i u narednom periodu definisanje na koji način, kako će se obračunavati osnovica kao zakonska kategorija. Znači, to jednom kad se uradi, to traje 10-15 godina, a ovaj zakon je, kažemo, 2012. godine, sad je 25. godina.
Tokom 117 dana hrvatske agresije i okupacije Merkonjić grada ubijen je 181 srpski civilni vojnik. Za njih je danas služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježju masovne grobnice. U znak sjećanja na 4. februar 1996. godine i povratak srpskog stanovništva na svoja vjekovna ognjišta poslije petomjesečnog izbjeglištva nakon agresije ustanovljen je Dan opštine. Ratna šteta procijenjena je na 670 miliona maraka. Za počinjene ratne zločine niko nije odgovarao. Govore Petar Mitrić, brat ubijenog borca, i Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Međutim, ostaje tuga. Za nevino stradalim žrtvama, opet koji stradali samo zato što su pravoslavne vjeroispovijesti. Pravo ste, ja sam tu u masovnoj grobnici našao rođenog brata, dva Sričevića, veliki broj prijatelja, komšija, kumova, poznanika, na kraju krajeva svi se ovdje znamo, mala smo sredina.
Jednostavno život teče dalje, zahvaljujući vrijednim, poštenim i marljivim ljudima, naravno i u suradnji sa svim institucijama, uspjeli smo naš grad da obnovimo ovih 29 godina, da izgleda ovako kako izgleda, nećemo stati na tome, idemo dalje.
Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu razmotrio je poziv na dijalog upućen od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i, izražavajući jedinstvo univerziteta, donio odluku da pod ovakvim okolnostima poziv ne prihvati, navodi se u saopštenju kolegijuma.
Vučić je uputio poziv rektorskom kolegijumu da sutra otpočnu dijalog u okviru koga će se pronaći rješenje za postojuću situaciju u kojoj još traje blokada nastave na visokoškolskim ustanovama.
U galeriji Sava Šumanović u Brčkom u organizaciji Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta promovisana je knjiga karikatura o Šajkači i otvorena izložba karikatura Gorana Ćeličanina iz Kruševca. U Prijedoru je objavljena Danteova božanstvena komedija, prva u novooformljenoj ediciji Magnum Opus. Opširnije Gordana Prtina.
Sve što je u 13. i prvoj četvrtini 14. vijeka mislilo, osjećalo i radilo, sva ljepota i sva strahota, sve težnje, radosti i patnje odsijevaju se u Danteovoj komediji. U 14. vijeku prozvaše je morem mudrosti i božanstvenom, pisao je slikar, istoričar umjetnosti i književnik Isidor Kršenjavi. Ova izvanredna knjiga, božanstvena komedija Dantea Alighierija, izašla je u novo oformljenoj ediciji Magnum Opus u Prijedoru. Urednik edicije Milan Milošević.
Zašto baš na božanstvena komedija? Prvo zato što je to poslije Biblije apsolutno najbitnije djelo za književnu umjetnost. Ne postoji značajnije po pitanju gledanja. Jer sve što mislimo da znamo o određenim temama o kojima božanstvena komedija govori, nije poteklo iz Biblije, nego bukvalno iz ovoga epa.
Kako je srpska nacionalna kapa Šajkača postala umjetnički simbol i tema satirične priče, Goran Ćeličanin, karikaturista.
Srb endovan je ono, end je napisano latinično i istovremeno, znači i kraj na englesku, znači kraj nekom srbovanju, to sam htio, to mi je bila osnovna ideja. Htio sam da razjasnimo tu jednu stvar, da je to simbol ponosa srpskog, da je to simbol svega što čini Srbina Srbinom.
Ćeličaninove karikature su lirske, pitome i prijatne, a portreti čitljivi i lako prepoznatljivi. Za svoj rad Ćeličanin je dobio brojne nagrade.
In memoriam, Teofil Pančić, istaknuti srpski novinar, pisac i književni kritičar, preminuo je u 59. godini poslije duge i teške bolesti.
Rođen 6. jula 1965. godine u Skoplju, Pančić je ostavio dubok trag u srpskom novinarstvu i kulturi. Pančić je autor više knjiga, a tokom svoje karijere bio je dobitnik više novinarskih nagrada. Živio je u Zagrebu i Zemunu, a posljednjih godina u Novom Sadu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju ASVEL u Euroligi. Na Ravnoj planini danas počinje međunarodno takmičenje u alpskom skijanju. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras u 20 časova sastav ASVEL-a
u 25. kolu Evrolige košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić.
Očekujem jako, jako tešku utakmicu. Nasvel se pokazao kao izuzetno kvalitetan protivnik. Pobedili su nas u Francuskoj. Nismo odigrali kako treba tu utakmicu. Ok, bili smo blizu pobjede, ali mislim da možemo i moramo mnogo bolje. I eto, imamo novu šansu protiv njih da pokažemo drugo lice i da dođemo do izuzetno bitne pobjede.
Crvena Zvezda je na 6. mjestu na tabeli, ima 14 pobjeda, dok je Asvel sa 11 pobjeda na 14. poziciji. Od ostalih utakmica večeras se izvajamo duel Panathinaikos Fenerbahče od 20:15. Partizan će sutra u okviru 25. kola biti gost Virtusa u Bolonji. Tim Partizana je na 11. mjestu sa 12 bodova. Međunarodno takmičenje u alpskom skijanju Sesku Pravna planina sa više od 130 učesnika iz 34 zemlje počinje danas. Direktor ski centra Ravna planina Veljko Goljenin.
Uspjeli smo pripremiti staze da smo dobili najviše ocjene pripremljenosti staza. Ovdje su danas takmičari, da kažem, iz 34 zemlje svijeta. Odavde je takmičari, 60 takmičara, odavde sa Ravne planine Pala ide na svjetsko prvenstvo. Mislimo da će napraviti dobre rezultate, što je njima svima cilj, da naprave što bolje bodove da bi ostvarili plasman u evropskim svjetskim takmičenjima.
Trodnevno takmičenje održava se pod okriljem FISA, Međunarodne skijaške federacije. Takmičenje će trajati 3 dana, a svečano će biti otvoreno u 19 časova. Sutra i preko sutra bit će održano juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u slalomu i veleslalomu.
Do kraja dana prolazno na oblačenje, sutra ujutru prohladno uz mraz, tokom dana sunčano uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Kalnovik minus 2, Han Pjesak minus 1, kao i Čemerno, Mrakovica 0, Banja Luka, Ribnik, Sokolac 2, Gacko, Drinić, Srbac 3, Novi Grad, Srebrenica 4, Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad, Prijedor, Foča 5, Zvornik, Rudo, Šipovo 6, Višegrad 7, Bileća 11 i najtoplije u Trebinju sa 13,8 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče uglavnom vedro i svježe. Sutra ujutro u Srpskoj prohladno uz mraz, dok uz rijeke po kotlinama na sjeveru očekuje se prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, u Hercegovini vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha od minus 6 do minus 1, na jugu do 4, u višim predjelima od minus 9, a maksimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 14.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Očuvanje mira i stabilnosti i odbrana nacionalnih interesa Srpske i Srbije je prioritet, poručili Dodik i Vučić.
Do kraja februara bit će isplaćena sva potraživanja radnika u šumama Srpske. Ove sedmice poskupljuju drvni sortimenti.
Građanima Srpske od marta će biti ponuđene narodne obveznice. Šta ovaj model donosi građanima, a šta Republici?
Košarkaši Crvene Zvezde večeras dočekuju Asvel u Evroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.